Aduan Podcast Network.
Para pendengar yang terhormat, selamat datang di episode podcast Hydran PH75 berkolaborasi dengan Cabin Crew Menulis. Episode ini akan kita dengar dalam waktu 1 jam 1 menit dan 7 detik dengan kecepatan normal di sebelah kiri dan kanan telinga Anda. Sebelum mendengarkan episode ini, disarankan untuk menggunakan headset, headphone, ataupun speaker agar bisa lebih maksimal dalam mendengarkan suara di episode ini. Atas nama podcast Hydran, Antonius Putu Satria, dan Lamot Pakpahan, serta seluruh perangkat yang digunakan saat rekaman pada episode ini, mengucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih atas pilihan Anda untuk mendengarkan podcast Hydran. Ladies and gentlemen, welcome to this episode of the podcast Hydran PH75 in collaboration with the cabin crew Menulis. We will hear this episode in 1 hour, 1 minute and 7 seconds at normal speed on the left and right of your ear. Before listening to this episode, you are allowed to use a headset, headphone or speaker, and you can listen more fully to the sound in this episode. On behalf of the podcast Hydran, Antonius Putu Satria and Lamot Pakpahan, as well as all the devices used when recording this episode, say happy listening and thank you for your choice to listen to the podcast Hydran.
Selamat datang di podcast Hydran. Bareng Putu di sini, dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang dia profesinya adalah seorang pramugari. Dan di sini mungkin kita mau kenalan dulu, karena ini juga sebenarnya baru banget kenal dan sama sekali belum pernah ketemu. Makanya kita juga akhirnya kali ini di episode ini kita mau ngobrol via panggilan telepon. Di sambungan telepon udah ada Mbak Ratri dari Cabin Crew Menulis atau CCM. Halo Mbak Ratri.
Halo, selamat pagi Mas Putu.
Pagi Mbak Ratri, ini kita rekamannya pagi-pagi biar agak santai. Santai-santai kali, kalau siang tuh aduh udah banyak kegiatan siang, ya? Iya betul, ya, malam ya. Istirahat.
Udah kekenyangan.
Jadi kita di sini mau ngobrol banyak karena kita intro dulu di awal juga. Awalnya nih ada yang follow nih, ternyata pas kulihat namanya Cabin Crew Menulis. Terus pas kulihat Cabin Crew Menulis ini apa, kirain awalnya biasanya kalau banyak yang followers baru tuh kayak apa ini akun podcast baru atau apa. Tapi setelah ditelisik terus tak lihat-lihat ini ternyata Cabin Crew Menulis, oh ternyata bukan podcast, ternyata kayak gini. Nah ini makanya aku sebenarnya mau tanya-tanya kurang lebih ke Mbak Ratri ini, yang mana emang Mbak Ratri kan profesinya memang pramugari kan ya Mbak?
Iya betul.
Ya, dan relate banget sama si konten Cabin Crew Menulis. Nah makanya aku mau tanya-tanya sebenarnya soal ini. Nah tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu. Nah ini untuk pertama kalinya ngobrol bareng seorang pramugari nih. Sebelumnya belum pernah nih di podcast ini ngobrol sama pramugari. Iya sama sekali belum pernah.
Oh gitu. Saya juga senang sekali ya diundang untuk ngobrol-ngobrol pagi ini. Mudah-mudahan nanti isinya bermanfaat.
Betul, amin. Nah,
amin.
Untuk mengawali obrolan hari ini, aku mungkin mau tanya pertanyaan yang fundamental dan mungkin template ya. Untuk Mbak Ratri sendiri ini, Mbak Ratri ini udah berapa lama jadi seorang pramugari?
Oke, ya terima kasih ya. Sebelumnya saya kenalin diri saya dulu. Nama saya Ratri Handayani. Ya, jadi saya memulai karir sebagai cabin crew atau pramugari itu tahun 96. Ya, begitu lulus kuliah di tahun 95, udah lama ya, jadi
senior.
Iya, setelah lulus kuliah di Jakarta dari Trisakti, saya dulu ya dari Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti, jurusan Transport Udara. Yang sebenarnya basicnya harusnya sih tentang manajemen transportasi udara ya, bukan pramugari. Tapi ya begitulah, kadang kita bekerja Tapi paling tidak at least pelajaran atau subjek yang pernah saya pelajari di kampus itu ada manfaatnya juga lah. Ya, jadi tahun 96 saya mulai bergabung dengan Saudi Airlines. Ya, selama kurang lebih hampir 9 tahun. Kemudian saya menikah, punya anak, dan saya sempat vakum dulu selama beberapa tahun dari dunia pramugari. Pada saat vakum itu saya, ya seperti layaknya emak-emak ya, mengurus anak, membesarkan, dan lain-lain. Sampai akhirnya tahun 2014, kemarin saya mulai terbang lagi. Ya, masih dengan, bukan Saudi Airlines, tapi under Saudi Airlines. Jadi charter flight-nya. Dan home base-nya juga di sana, di Jeddah. Jadi dari dulu tuh saya memang home base-nya selalu di Jeddah.
Berarti mungkin gini Mbak, yang aku tanya itu berarti maskapai yang awal dulu Mbak Ratri masukin, terus akhirnya sempat vakum, cuti karena ngurus anak, dan sekarang itu masih satu holding gitu Mbak?
Jadi gini, pertama kali saya join itu dengan Saudi ya, dari tahun 96 sampai dengan 2004 ya. Kemudian saya vakum dulu, kemudian 2014 saya bergabung lagi dengan Wamos Air. Tapi Wamos Air ini sebenarnya dari Spain, tapi disewa oleh Saudi ya, khusus untuk penerbangan haji dan umroh. Sampai tahun 2016, kemudian saya bergabung lagi dengan salah satu maskapai juga, namanya Air Atlanta Icelandic. Itu under Saudi juga, charter flight juga sampai dengan sekarang. Tapi karena saat ini lagi pandemi ya, mulai dari bulan Maret kemarin itu kami semua mengalami yang namanya unpaid leave atau dirumahkan sementara sampai menunggu kabar berita lebih lanjutnya lagi. Karena kita semua tahu bahwa tahun ini benar-benar tahun penuh cobaan ya.
Oh iya, paham.
Bukan hanya di dunia aviasi saja yang tumbang atau tiarap ya, hampir semua industri. Tapi di dunia aviasi ini kita merasakan dampaknya memang besar-besaran sekali, karena tidak pernah juga akan terjadi krisis aviasi besar-besaran. Inilah tahun-tahun penuh perjuangan dan cobaan. Jadi banyak teman-teman saya yang sama-sama berjuang kita ya, bagaimana caranya supaya kita tetap, karena kita kan belajar di cabin crew itu bagaimana cara untuk survive dalam keadaan darurat. Itu kalau terjadi kecelakaan pesawat ataupun hal-hal lain yang tidak terduga. Nah, saya rasa ini adalah salah satu aplikasi yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kita harus survive. Kalau biasanya kita belajar survive di darat atau di hutan ya, kalau keadaan darurat atau di laut. Nah, inilah sekarang lebih dari turbulence, kita harus survive dengan situasi seperti sekarang ini.
Oke.
Kira-kira.
Berarti gini, aku mau make sure ini berarti Mbak Ratri itu sudah kerja di 3 maskapai berbeda begitu ya, Mbak?
Betul. 3 maskapai berbeda tapi semuanya under Saudi. Yang pertama adalah reguler Saudi, memang punya Saudi sendiri ya. Dan yang 2 terakhir ini adalah disewa oleh Saudi.
Oh, berarti gini, mungkin aku agak bingung soal yang tadi istilahnya charter flight itu apa, terus Saudi itu apakah itu. Kalau bisa digambarin Mbak, sebenarnya kayak Saudi itu perusahaan yang seperti apa, terus turunannya tadi itu apa? Misalkan kalau kita analogikan, kalau di Indonesia itu seperti apa sih Mbak gitu? Kayak misalkan Garuda terus nanti punya Citilink kayak gitu, itu aku kan kurang ngerti nih kalau di dunia penerbangan itu kurang lebih kayak gimana sih Mbak?
Ya, jadi begini. Kalau Saudi kan dia memang punya Saudi sendiri, government of Saudi ya. Dan pada saat musim haji dan umroh biasanya mereka akan banyak sekali rute-rute penerbangan yang tidak bisa di cover oleh mereka secara langsung. Pada saat itulah banyak beberapa maskapai yang disewa oleh Saudi ya, tapi logonya tetap menggunakan logo Saudi ya. Kemudian perusahaan ini sendiri adalah milik, seperti sekarang saya milik dari salah satu maskapai di Icelandic. Ya, jadi disewa oleh Saudi ya. Kemudian logonya itu logo Saudi ya. Dan itu kita sebutnya tuh apa ya? Boleh dibilang satu paket lah. Jadi Saudi itu menyewa satu paket, itu disebut dengan ACMI ya, aircraft, crew, maintenance dan insurance, itu sudah semuanya dari Air Atlanta. Jadi sebenarnya saya itu belongs to Air Atlanta crew, tapi disewa oleh Saudi. Kurang lebih seperti itu deh. Kalau saya di Indonesia sendiri, saya kurang tahu bisa dianalogikannya dengan maskapai mana, karena saya tidak pernah punya pengalaman sebagai kru di sini.
Oh iya iya. Ya.
Di Saudi itu selalu crowded dengan penerbangan, baik itu untuk haji pada saat musim haji, tapi untuk umroh apalagi, kemudian ada lagi untuk labor flight itu untuk membawa para tenaga kerja dari berbagai macam negara, itu kan juga crowded juga kan penerbangannya. Boleh dibilang disitulah rute-rute apa ya, gemuk
padet-padet gitu. Oh, ya
itulah ya, ya padet lah. Nah, jadi bukan hanya untuk terbang haji dan umroh saja, tapi juga untuk membawa. Kemarin ini kan sempat juga ada visit Jeddah ya, jadi Jeddah itu udah mulai terbuka, Jeddah udah mulai berusaha untuk modern, sama seperti di Dubai. Di tahun 2019 itu sudah ada acara-acara atau event-event yang lebih banyak lah untuk bisa dinikmati. Jadi nanti kedepannya kan rencananya Jeddah itu akan sama seperti di Dubai. Tapi sayangnya baru berjalan di tahun 2019 untuk visit Jeddahnya, ternyata 2020 tidak bisa diteruskan. Padahal rencananya event itu akan berlanjut setiap tahun. Jadi ada yang visit Jeddah dengan berbagai macam tema. Ya begitulah. Nah, karena bisa
Iya sih, kita nggak ada yang tahu juga ya kondisi kayak gitu kan, betul, ya betul. Di luar kita lah ibaratnya.
Nah. Iya.
Terus aku mau tanya Mbak, kalau kan gini, selama ini kan pasti kalau pramugari pasti kan circle-nya ya udah pasti nggak jauh dari pramugari kan. Nah, mungkin Mbak Ratri pernah ngobrol juga sama sesama pramugari yang mungkin beda maskapai atau beda destinasi, kayak misalkan mungkin Mbak Ratri kan internasional, mungkin pernah ngobrol juga sama yang lokal. Itu tuh Mbak Ratri pernah sharing gak sih sama mereka? Terus kayak mungkin aku dari sisi aku nih yang awam nih, aku mau tanya sebenarnya kira-kira tuh kalau dari sudut pandangnya pramugari rute internasional sama lokal itu kira-kira bedanya apa sih Mbak? Kayak mungkin secara facility-nya, terus servisnya apa, terus benefit yang didapat apa as pramugari kayak gitu. Ada bedanya gak sih Mbak?
Oke. Ya pastilah, saya sebagai cabin crew pernah juga ngobrol, apalagi kan saya mengelola cabin crew menulis ya, jadi saya banyak kenal dengan teman-teman cabin crew dari berbagai maskapai penerbangan, baik di Indonesia, sendiri domestik, regional, ataupun maskapai asing. Nah, jadi banyak sekali ya benefitnya kalau bicara masalah itu. Yang jelas kalau dari maskapai internasional, kayak saya maskapai asing, itu license-nya itu berbeda dengan license di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia tuh namanya dari Depok atau DKU PPU namanya white license ya. Dengan segala macam, tiap pramugari, tiap cabin crew mereka punya rating pesawatnya masing-masing, ada yang terbang narrow body, ada yang wide body atau mix atau bagaimana ya. Nah, kalau benefitnya untuk kru atau cabin crew yang bekerja di dengan maskapai penerbangan asing ini, kita punya license di bawah bendera tersebut. Kayak misalnya saya dari Icelandic ya, berarti saya kayak license-nya itu dari Eropa, Europe ya, license Europe. Kemudian dulu waktu saya masih bergabung dengan Saudi, license saya adalah license dari negara KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Itu kadang-kadang ini juga membuat suatu, bukan kadang-kadang malah ya, benefitnya adalah pada saat cabin crew itu sendiri ingin pindah ya, mungkin karena ingin mencoba di maskapai lain, itu ada poin plusnya. Oh, ini dulu license-nya pertama kali mungkin dari Eropa, atau license-nya dari dari Saudi. Jadi kalau yang udah pernah lompat-lompat, pernah di Indonesia, pernah di asing, itu malah banyak banget ya kalau lihat di CV-nya. Oh, ini license pernah punya Indonesia license, pernah punya Eropa license. Itu pertama benefit. Kemudian kalau untuk rute, pastinya kalau penerbangan internasional, maskapai internasional, kita punya rute destinasi yang lebih beragam. Ya, karena kan di Jeddah itu sendiri aja itu udah gerbangnya, pintunya ya, di mana semua warga negara datang untuk pergi umroh atau haji. Ya, jadi destinasinya tuh lebih, cakupannya lebih luas. Ya. Kalau di domestik kan mungkin hanya domestik sini atau mungkin beberapa internasional. Tapi sebenarnya sih semua cabin crew sama ya. Kita tuh intinya adalah yang paling penting adalah keselamatan dan kenyamanan.
Iya, paham, paham.
Ya, dari rute aja juga berbeda nih. Dan seri rating pesawat juga benefitnya adalah itu. Kalau misalnya terbang di maskapai luar atau asing, biasanya aircraftnya itu lebih beragam tipe-tipenya. Mungkin ada ya, tidak hanya Boeing, ada Airbus, ada seri-serinya pun juga banyak biasanya ya. Tergantung maskapai asingnya apa sih.
Gitu. Oh, kalau berarti kalau license itu berarti kayak berupa surat keterangan gitu, Mbak?
Ya, boleh dibilang kayak SIM-nya lah. Surat izin. Kita kan punya surat layak terbang, gitu loh. Jadi semua itu dikeluarkan dari kalau di Indonesia itu dari DKUPPU atau Departemen Perhubungan masing-masing lah. Jadi benefitnya bagus. Makanya kenapa kalau di rekrutmen, job rekrutmen itu kan selalu untuk mencari ex-crew biasanya dilihat juga kan. Pernah terbang apa atau rating pesawatnya apa, kemudian license-nya dari mana. Ya itu jadi semuanya tinggal menyesuaikan nantinya.
Kalau rating pesawat itu berarti dia based on pesawat yang dia pakai atau based on maskapai yang dia dedicated di kerja di situ?
Based on maskapai yang dimiliki oleh maskapai, mungkin maskapai X dia operatingnya
berapa pesawat gitu ya?
Iya, tipe 747-400.
Oh itu jadi dicatat tuh semua. Ini ratingnya berapa? Ini berapa pesawat? Ini berapa gitu ya?
Iya, tapi basically rata-rata semua sama ya, misalnya 747 kita tinggal serinya aja yang beda-beda, konfigurasinya aja yang berbeda, maksudnya konfigurasi di pesawatnya. Kemudian ada juga yang qualified rating Airbus atau 777, Airbusnya pun juga bermacam-macam, ada Airbus A320 atau ya macam-macam lah pokoknya seri-seri.
Nah, kita kan tadi udah cukup agak sedikit senggol tuh soal rekrutmen di maskapai Mbak. Nah, aku tuh mau tanya sebenarnya untuk proses rekrutmen sendiri kan biasanya kalau apalagi kan Mbak Ratu tuh sempat kuliah lah waktu itu, terus proses rekrutmennya sendiri itu gimana? Karena kan aku ada beberapa temen juga yang pramugari tapi yang lokal. Dan aku sempat beberapa nanya juga soal proses rekrutmen. Apakah perbedaannya antara proses rekrutmen yang di sini lokal sama yang maskapai, apalagi kan yang kayak sekelas Mbak ini kan udah internasional banget nih, Europe, terus sempat di Saudi juga. Itu bedanya apa, Mbak? Untuk proses rekrutmennya ya?
Proses rekrutmen mungkin tahapannya yang berbeda-beda ya. Tahapan lolos seleksinya mungkin seperti kalau di Indonesia ini boleh dibilang tahapannya panjang sekali ya. Ada dari mulai screening, terus kemudian ada tes dengan wawancara dengan user, kemudian ada lagi tes psikotes bahasa Inggris dan lain-lain, itu bisa makan waktu yang panjang prosesnya. Ya. Dan tiap maskapai penerbangan kan punya ciri masing-masing ya. Ada maskapai penerbangan yang dia cabin crew-nya dipilih yang seperti apa, misalnya lebih fun, energik, terus usia juga, ya walaupun usia rata-rata sama ya, tapi tiap maskapai penerbangan itu punya ciri khas dan punya kriteria masing-masing yang tidak bisa sama dengan maskapai penerbangan yang lain. Jadi sebenarnya sekarang tinggal calon cabin crew sendiri atau wannabe yang menyesuaikan. Seperti saya kan, saya menggunakan hijab. Berarti mau tidak mau saya karena dulunya saya dari Jeddah ya, maksudnya dari penerbangan di Saudi Timur Tengah. Jadi saya akhirnya pada saat ingin terbang lagi, saya akan mencari penerbangan atau maskapai yang membolehkan krunya untuk menggunakan hijab. Jadi kembali lagi ke kitanya, kalau misalnya saya masih muda atau saya orangnya fun atau apa, saya akan memilih maskapai penerbangan yang dengan ciri khas tersebut. Atau ada lagi yang Indonesia sekali ya. Macam-macam lah pokoknya.
Oke.
Itu disesuaikan aja. Jadi rekrutmen cabin crew itu juga maskapai tersebut akan melihat cocok gak nih ya cabin crew ini masuk dengan kriteria kita di ciri-ciri khas maskapai penerbangan ini gitu.
Berarti kurang lebih alurnya alurnya sama ya, maksudnya kurang lebih hampir-hampir sama ya, luar sama sama yang di lokal sini. Kurang lebih alurnya sama gitu prosesnya, rekrutmennya.
Ya sebenarnya alurnya sama, cuma mungkin durasinya yang lama ya. Kalau di
luar lebih lama.
Ini enggak, di Indonesia yang lebih lama karena mungkin mereka hari bulan ini mereka memberikan tahapan 2 tahapan atau 3 tahapan. Tapi kalau penerbangan asing itu biasanya lamanya nanti tuh setelah pengurusan proses dokumen dan visa yang lamanya di situ, tapi tahap untuk menuju seleksinya sih biasanya sebentar ya, karena mereka sendiri kan mendatangkan interviewernya dari luar, dari negaranya masing-masing ya. Jadi prosesnya itu cepat, mungkin paling lama ya dalam waktu 1 bulan tuh udah ketahuan deh diterima atau enggaknya. Karena kan mereka, kita itu datang sesuai dengan undangan pada saat interview. Jadi kalau misalnya kita sudah ngedrop CV, maksudnya sudah mengirimkan CV by email tapi tidak ada jawaban dan tidak mendapatkan undangan untuk interview, berarti ya sudah sampai di situ aja. Jadi yang hanya bisa datang tuh kalau dari penerbangan saya ya, maksudnya dari maskapai, saya jadi bicara sesuai dengan pengalaman saya. Nggak tahu kalau dari maskapai asing yang lain ya. Jadi waktu itu saya datang sesuai dengan undangan. Jadi yang datang ke situ memang yang sudah diundang dan mungkin mereka sudah seleksi CV atau resume itu sesuai dengan kriteria mereka. Jadi kita tinggal datang. Pada saat kita datang langsung tes dalam sehari itu tes 2 atau 3. Kemudian nanti ada lagi tes medical examination ya, segala macam udah selesai. Nggak sampai 1 bulan waktu itu saya langsung udah ketahuan hasilnya diterima atau enggaknya. Terus tinggal tunggu proses dokumen dan pengerjaan visa itu. Nah kalau di Indonesia sendiri mungkin karena tinggalnya di Indonesia ya, terus tahapannya kan juga ada di beberapa kota. Mungkin bulan ini di kota A, bulan kemudian di kota B. Mungkin mereka akan, saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau di Indonesia tahapannya itu takes time. Menurut teman-teman saya ya.
Oke.
Tapi kalau untuk trainingnya sendiri sih, training rata-rata sama ya. Kita tuh pramugari itu cabin crew banyak sekolahnya sebenarnya. Kadang-kadang lama di sekolah juga, lama sampai sekolah sampai dirilis udah menjadi cabin crew. Ntar nanti udah selesai lulus dari cabin crew aja masih ada lagi dicek lagi pada saat first flight dan segala macam, ada assessment gitu.
Nah, sebelum kita masuk ke soal cabin crew menulis, aku ada pertanyaan terakhir terkait dengan pramugari nih, Mbak. Untuk pramugari itu sendiri sebenarnya kan Mbak Ratri ini udah lumayan lama ya, maksudnya udah senior pramugari lah, ya kan? Aku anggap senior lah ya.
Senior secara usia,
yang halus, yang halus ngomongnya, ya senior lah ya Mbak. Nah aku mau tanya, berapa usia maksimal yang memang dianggapnya itu masih layak untuk menjadi seorang pramugari? Karena biasanya kan kalau di karyawan pun ada masa persiapan pensiun, terus ada senior di maksimal umur sekian gitu. Kalau di pramugari sendiri itu gimana Mbak?
Ada. Makanya kenapa di pramugari itu kan kita juga dilihat dari kesehatan. Yang paling penting sih juga ini kesehatan ya. Ya, selain fisik yang ya dari performance juga ada juga kesehatan itu paling penting. Jadi saya nggak tahu kalau di maskapai penerbangan Indonesia, tapi kalau di tempat saya ini sekitar 50-an, 55 ya. Biasanya ini disesuaikan dengan, karena kita base di luar, ini disesuaikan juga dengan peraturan negara setempat. Dia membolehkan warga negara asing bekerja di situ sampai batas usia berapa. Disesuaikan dengan visa ya. Misalnya aja, misal di Jeddah itu, maksudnya di Saudi, wanita itu hanya boleh bekerja sampai usia 55 gitu ya. Jadi visanya itu setelah usia 55 itu tidak bisa di panjang lagi.
55 tahun. Oke.
Ini saya ambil contoh.
Iya.
Contoh aja. Tapi ada juga di negara lain yang mungkin dilihat dari kayak teman saya ada yang kerja di Jerman ya, dia pramugari juga. Itu bisa lebih dari usia tersebut. Yang penting fisiknya masih sehat dan performance-nya juga masih, casingnya masih bagus lah ya. Usia boleh di atas 55, tapi kalau
casing ya.
Nah, itu dia. Begitulah lebih deh.
Oke, oke, oke.
Yang penting sih sebenarnya kesehatan.
Oh, itu kesehatan ya, poin utama ya. Fisik ya, fisik yeah. kekuatan.
Tapi saya nggak bisa bilang sama di setiap maskapai penerbangan yeah, yeah, ya, karena beda-bedakan.
Ya, tapi rata-rata sekian lah ya.
Beberapa maskapai yang mungkin kalau pernah terbang dengan maskapai Eropa adalah satu tuh yang orang melihatnya kok kelihatannya sudah pramugarinya udah kelihatan senior ya, dalam kurung adalah udah berusia. Mungkin karena memang mereka punya kriteria lain gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang gimana, tapi kalau di tempat saya rata-rata disesuaikan dengan peraturan pembuatan visa. Lebih dari 55 udah nggak bisa lagi di
Oke.
Tapi ini berbeda dengan pramugara, jadi tidak selalu sama.
Oh gitu, kalau pramugara gimana, Mbak?
Iya, lebih dari itu.
Oh, bisa lebih.
Lebih dari usia itu, iya.
Ya, oke.
Okay. Ini pun juga bisa berubah-ubah ya. Hmm. Ini bisa berubah-ubah, yang namanya peraturan ini bisa berubah. Karena pernah di tahun berapa gitu, itu nggak bisa sama sekali karena mereka ada yang namanya Saudi session. Jadi hanya untuk orang-orang Saudi atau apalah. Jadi saya nggak bisa bilang baku akan selalu sama. Itu tergantung dari peraturan negara itu di masa-masa tertentu.
Oke, oke.
Sama harus seperti pembuatan visa kan kadang-kadang berubah-ubah.
Beda-beda ya, berubah-ubah.
Harganya.
Iya.
Dan durasinya.
Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk aja nih, Mbak, ke kabin kreo menulis. Kan kita udah bahas banyak soal pramugari nih. Nah, sekarang kita masuk nih ke kabin kreo menulis. Nah, untuk kabin kreo menulis ini mungkin yang dengerin podcast ini tuh belum tahu kabin kreo menulis itu apa. Terus kan namanya bagus kan. Apakah ini sejenis komunitas atau apa? Mungkin Mbak Ratri mau jelasin dulu kabin kreo menulis itu apa? Apakah itu termasuk proyek pribadinya Mbak Ratri atau itu memang bawaan dari corporate, atau dan sejak berapa lama Mbak Ratri ini membuat si kabin kreo menulis ini? Mungkin bisa jelasin dulu ya Mbak Ratri.
Oke, sip. Saya senang banget kalau untuk membahas kabin kreo menulis karena ini sesuai dengan hobi saya ya. Sebenarnya saya pengen banget membuat kabin kreo menulis ini sudah lama, tapi karena kesibukan terbang dan biasanya kalau kita udah istirahat itu udah nggak mikir yang lain karena udah siapin lagi untuk next flight-nya lagi. Dan ternyata awal tahun ini terwujud, ya saya membuat ini bukan dari corporate tapi pribadi, karena saya senang menulis. Kabin kreo menulis ini sebenarnya awalnya itu saya buat singkatannya itu CCM, dari singkatan dari cabin crew member. Jadi kalau di tempat saya bekerja, kita semua cabin crew disebutnya CCM atau cabin crew member. Lalu supaya gampang, saya pengennya tetap CCM tapi M-nya saya ganti jadi menulis. Jadi lebih gampang kan, sesuai dengan hobi saya yaitu menulis. Nah, cabin crew menulis ini di ide awalnya itu adalah karena pada saat terbang, apalagi yang long flight, itu biasanya kita kru setelah bertugas kita duduk di galley, duduk di jump seat. Jump seat itu adalah kursi tempat kita istirahat ya, atau bukan hanya istirahat tapi pada saat bertugas di station kita masing-masing kita akan duduk di jump seat itu. Makanya saya sempat mikir juga antara ingin membuat namanya jump seat stories atau cabin crew menulis, tapi akhirnya saya pilih cabin crew menulis karena lebih lekat, lebih gampang diingat dengan profesi saya sebagai CCM, cabin crew member. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol ya di galley atau sama teman gitu, saya mengumpulkan cerita dari teman-teman itu banyak banget ya yang unik dan bagus dan kayaknya orang awam yang di luar aviasi harus tahu gitu. Apalagi pada akhir tahun 2019 kemarin kan banyak berita miring ya tentang cabin crew di salah satu maskapai lah gitu ya, yang membuat citra atau stigma negatif ke pramugari atau cabin crew itu melekat di orang awam. Oh, pramugari begini. Padahal tidak semua cabin crew seperti itu. Dan saya merasa dengan adanya cabin crew menulis ini, teman-teman yang di luar dunia aviasi bisa tahu pekerjaan kita, terus di luar pekerjaan kita tuh sepertinya apa. Karena di cabin crew menulis sendiri itu banyak cerita-cerita dari teman saya yang berprestasi, baik secara akademis, kemudian juga seni ya, ada yang olahraga juga, ada atlet, mantan atlet, atau penyanyi ya, ada lagi juga, pokoknya banyak deh, bahkan dokter gigi aja juga ada yang bukan dokter gigi tapi menjadi cabin crew. Jadi segala macam keunikan atau cerita perjuangan, lika-liku, motivasi, inspirasi, bahkan cerita horor pun yang terjadi di pesawat juga diceritakan kembali di cabin crew menulis ini. Awalnya saya menulis sendiri dulu, terus saya pikir kayaknya akan lebih seru karena setiap penerbangan aja kita berbelasan orang punya ceritanya masing-masing, itu baru satu destinasi. Gimana kalau kita terbang ke destinasi yang berbeda, rute yang berbeda, semua pasti punya cerita. Everyone has a story. Jadi kayaknya akan seru banget gitu kalau saya mengajak teman-teman semua sama satu profesi cabin crew ini untuk menulis di CCM ini, baik cabin crew yang masih aktif maupun yang sudah resign ataupun cabin crew wannabe yang ingin menjadi cabin crew tapi belum kesampaian ya, mungkin baru sampai tahap rekrutmen atau baru persiapan, atau seperti kemarin ada beberapa cerita teman cabin crew wannabe yang sebenarnya sudah diterima, sudah training, gara-gara ada pandemi COVID ini akhirnya harus tertunda. Jadi cerita-cerita seperti ini kan cerita yang sebenarnya cerita simple ya, yang memang terjadi secara realita, tapi menyenangkan untuk saling memotivasi. Jadi sebenarnya saya buat ini juga sekaligus untuk memotivasi diri, apalagi pada saat dibuat kan 31 Januari tahun ini 2020 itu belum terjadi belum terjadi
pandemi,
krisis secara ya pandeminya sudah ada tapi kita belum mengalami.
Oh iya, di
namanya dirumahkan
ya. Nah, ya masih, masih jalan
ada, masih jalan, kita masih ngerasa hidup kita tuh masih berjalan normal, masih ya seperti umumnya pada saat sebelum pandemi. Ternyata pada bulan Maret kita semua dirumahkan, jadi ini seperti massal ya, dirumahkan secara massal. Di situ saya sempat mental saya juga sempat down, saya sempat berpikir gimana sih, saya udah nggak punya cerita lagi dong karena semuanya udah nggak terbang kan.
Iya betul. Adanya betul, saya pikir betul, begitu. Betul,
karena saya pikir cabin crew menulis ini bisa tetap ada kalau kita semua masih terbang, kita masih ada yang bisa diceritakan. Tapi ternyata alhamdulillahnya justru pada saat pandemi berlangsung, maksudnya kita sudah mulai dirumahkan, justru saya punya waktu lebih banyak untuk mengumpulkan cerita dibanding waktu saya masih terbang. Padat kan, waktu lagi masih padat terbang itu saya nggak bisa serutin ini. Kalau sekarang hampir, bukan hampir, malah setiap hari selalu posting cerita karena ada kiriman cerita dari teman-teman cabin crew juga, cabin crew baik yang masih aktif. Kan tetap aja juga ada beberapa yang masih aktif ya. Jadi saya ngerasa dengan adanya cabin crew menulis di masa pandemi ini justru bisa lebih memotivasi saya sendiri ya. Pastinya kan saya juga manusia juga yang merasa sedih ya karena kehilangan, pada saat ini kehilangan rutinitas pekerjaan. Tapi dengan adanya cabin crew menulis ini, saya malah banyak kenal orang ya, karena narasumber yang bercerita di cabin crew menulis itu adalah beberapa tidak saya kenal. Kalau teman sendiri kan saya udah tahu oh ceritanya, atau paling tidak udah gampang lah ya. Tapi ada beberapa, bahkan sekarang mulai banyak cabin crew lain yang mengirimkan cerita melalui email ya. Terus akhirnya kan saya harus kontak. Iya, jadi saya secara pribadi saya DM. Terus saya tanya maunya ceritanya di alurnya bagaimana. Jadi semuanya itu melalui sentuhan pribadi lah ya. Jadi saya merasa dengan adanya CCM ini justru saya kenal banyak orang secara virtual, tidak pernah ketemu, dan saya banyak berkolaborasi dengan, seperti dengan Mas Putu sekarang ini, kita kan juga belum pernah ketemu ya,
ya,
dan
segmennya
berbeda,
betul.
Platformnya berbeda, saya
betul.
Dari Instagram, Masnya dari podcast. Kemarin juga saya menerima tawaran untuk berkolaborasi, justru saya merasa hidup ini lebih, ada hal yang lebih bermanfaat yang saya bisa lakukan selama menunggu masa terbang kembali dengan adanya CCM ini. Jadi senang sih ya Mas Putu.
Betul. Karena betul.
Banyak banget kenal teman-teman.
Malah banyak hal baru ya.
Iya, banyak hal baru. Jadi saya punya rutinitas baru yang dimana saya harus berpikir tentang konten, terus bagaimana caranya bisa konsisten, dan juga banyak lah ya yang tadinya saya tidak pernah berpikir. Tadinya
ya, ini
project senang menulis aja.
Iya, konsistensi ya, emang masalah konsistensi.
Iya, itu dia. Konten konsisten, dan satu lagi apa ya, pokoknya saya harus menjagalah hubungannya.
Iya betul. Gitu ya. Ya kalau kita seneng jalaninnya sih jalanin aja mbak gitu.
Iya, saya juga nggak menyangka. Tadinya kan waktu lagi pertama awal dibuat saya tidak setiap hari karena kalau lagi nggak terbang aja saya cerita itu pun masih bersifat apa ya tidak terlalu terarah lah ya. Nah pas udah sekarang ini sejak bulan Maret sampai sekarang alhamdulillah setiap hari itu pasti posting. Pernah sih ada 1-2 hari pernah enggak posting karena ada urusannya. Tapi paling tidak saya bilang ini boleh dibilang cukup konsisten.
Iya.
Saya ngerasa berterima kasih sekali, bersyukur karena banyak teman-teman cabin crew baik yang masih aktif maupun yang sudah resign ataupun teman cabin crew wannabe yang memberikan respon yang positif bahkan seperti teman. Jadi kita pelibatannya itu engagement itu memang berteman dan karena saya memulainya benar-benar dari nol dari teman yang follow CCM itu malah bukan orang dari dunia aviasi sampai akhirnya teman-teman dunia aviasi terus orang di luar non aviasi apa di luar non aviasi juga ikut bergabung. Saya merasa lebih apa ya kita seperti suatu keluarga. Kadang ada yang suka DM hanya bilang, "Mbak, saya gagal di rekrutmen gimana ya?" Jadi sebenarnya pada saat membuat ini saya merasa punya teman baru dan saya terlibat langsung dengan mereka karena saya DM langsung karena memang jujur aja saya nggak punya admin ya.
Nah, itu yang baru mau aku tanyain tuh mbak terkait dengan proses kurasi sampai dengan konten itu publish itu gimana flownya mbak? Apakah kurasi itu mbak dia otomatis nyari sendiri ke mbak atau mbak yang awalnya DM-DM-in mereka terus sampai akhirnya dia nanti kirim story terus nanti proses sampai mbaknya publish itu gimana prosesnya mbak?
Okay. Pertama-tama sih saya ngajak teman-teman terdekat dulu ya yang saya kenal dan saya tahu senang nulis juga atau senang sharing. Dan sebenarnya tidak semua harus bisa nulis ya karena saya bilang ngobrol aja bahkan ada yang kirim voice note. Mbak saya nggak punya bakat nulis, saya kirim ceritanya by voice note aja yang terbak dengerin ntar terserah dia mau dibuat bahasanya seperti apa. Karena juga banyak yang seperti itu. Jadi awal-awalnya saya memang lebih mencari teman yang memang udah saya kenal. Kemudian orang-orang yang belum saya kenal, tapi saya dengar dari teman saya, misalnya ada teman saya dari maskapai penerbangan lain bilang, "Mbak, gue punya temen nih orangnya begini-begini, kayaknya dia senang deh kalau sharing di CCM." Terus akhirnya saya follow up secara personal touch ya, saya DM, ada yang dibales, ada yang enggak, ada yang di reply, ada yang enggak. Mungkin ya karena kan namanya juga cabin crew ya, mungkin capek atau apa, tapi saya memaklumi. Jadi kadang-kadang saya kirim DM-nya udah berapa bulan yang lalu baru dibalasnya sekarang karena mungkin tenggelam ya atau baru tahu tentang CCM akhirnya dibalas. Akhirnya lama-lama banyak yang kirim cerita. Tapi sebenarnya semua awalnya itu adalah saya mulainya dari teman-teman terdekat dulu dan saya mencari dari teman saya juga. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah hampir setiap hari ada yang kirim email atau DM mau sharing cerita, mau berkontribusi di CCM. Dengan tujuan sebenarnya adalah kita bisa saling memotivasi. Kita kan semua merasakan hal yang sama ya sekarang lagi aviasi, krisis aviasi ini. Jadi dengan saling cerita itu kita merasa saling menguatkan. Dan kebetulan memang saya masih sendirian karena belum punya admin. Jadi seneng juga karena walaupun kadang-kadang saya juga terlambat ya membalas-balas DM. Tapi saya merasa punya ikatan yang lebih dekat dengan teman-teman di CCM ini ya. Mungkin saat ini saya belum bisa punya admin karena juga toh saya belum terbang ya.
Belum
aktif lagi lah. Mungkin nanti kalau saya sudah mulai aktif terbang lagi, belum tentu saya bisa seperti ini, belum tentu saya bisa konsisten seperti ini dan belum tentu bisa menjawab DM dengan cepat atau bereaksi dengan quick reply. Jadi saya berpikir juga mungkin nanti kalau kedepannya saya akan terbang lagi, mulai sibuk lagi, mungkin saya juga akan butuh teman untuk membantu kesinambungan sistem ini.
Oh berarti mostly mereka yang cerita itu dari direct message to CCM ini ya mbak?
Ya, ada yang dari DM, ada yang dari WhatsApp, ada yang dari email. Nah saya ngerasa dengan makanya saya boleh dibilang saya cukup hafal, misalnya kayak saya kan sering mengadakan live IG, jadi pada saat saya live IG dengan narasumber yang saya ajak live IG di CCM ini adalah mereka yang sudah pernah menulis Terus kemudian saya kan melihat di monitor kan kelihatan ya di screen tuh siapa yang bergabung. Terus saya ingat, oh ini si ini pernah ikut pernah sharing cerita dulu dan lain sebagainya. Jadi saya akhirnya merasa mengenal mereka secara pribadi. Karena pada saat menulisnya pun saya dari awal ikut merasakan gitu. Misalnya teman saya ini menceritakan tentang cerita horor. Karena saya tahu ya di beberapa kejadian itu, yeah, jadi saya tahu, oh iya. Iya, jadi saya ngerasa lebih dekat. Karena memang saya membuatnya dari awal adalah dengan boleh dibilang dengan tangan saya sendiri. Dan mau gak mau akhirnya saya belajar suatu hal yang baru, yaitu desain. Gimana caranya mendesain. Tadinya kan awal-awalnya kebanyakan cerita di sistem ini adalah single image. Hanya satu foto dan di caption. Jadi saya belum kenal itu apa yang namanya slide carousel atau apalah desain-desain yang lain, saya belum kenal. Dan teman-teman yang mengirim cerita hanya bisa cerita secara singkat karena saya belum tahu bagaimana caranya mendesain. Dan sejak saya belajar desain, walaupun juga belum mahir-mahir amat ya, tapi paling nggak saya banyaklah belajar hal baru. Itu bagus, tadi belajar
ya. Iya, udah bagus tuh
supaya bisa konsisten. Dan ini sebenarnya sih desainnya menurut saya masih sederhana, karena saya pikir yang penting inti ceritanya masuk.
Betul, yang penting inti ceritanya.
Banyak juga kru yang seneng cerita panjang gitu, karena saya bingung juga ngeditnya. Waduh, ini harus diedit, yang penting poin-poinnya aja yang masuk ya, karena kalau diceritain semua harus bisa-bisa bersambung. Bahkan akhirnya ada juga beberapa cerita yang dibuat part 1, part 2-nya gitu.
Seru ya, juga ya, sih. Betul-betul. Berarti benar purely otodidak ya Pak? Otodidak untuk belajar desain segala macamnya. Atau belajar gimana?
Iya, iya. Ya, saya akhirnya ikut kursus desain online. Terus saya belajar nanya sama teman-teman di situ. Bahkan saya sempat, ya saya lihat dari YouTube, saya lihat dari segala macam platform deh yang bisa menjelaskan how to-nya, bagaimana ya desain-desain yang sederhana aja deh. Karena kayaknya yang susah-susah saya belum bisa. Paling tidak, akhirnya saya berpikir ini yang paling sesuai adalah slide by slide yang seperti sekarang umumnya dilakukan oleh CCM. Tapi kalau ceritanya memang pendek, akhirnya saya buat secara single image. Nah, pada saat membuat slide inilah kadang-kadang saya harus follow up lagi dengan narasumber yang bersangkutan. Belum alurnya atau mungkin ada hal yang terlewat. Jadi kadang-kadang saya juga butuh approval dari mereka, apalagi kalau mereka pengen ceritanya itu ada alur yang mungkin flashback atau mungkin dari sekarang. Jadi akhirnya dengan berkomunikasi ini kita ada keterlibatan. Terus akhirnya jadi kenal. Terus akhirnya saya jadi tahu, oh ada kelas ini lagi ya. Terus saya tahu podcast juga dari teman-teman dari CCM juga sih. Jadi akhirnya itu menyambung ya. Dari yang tadinya hobi, kok akhirnya saya jadi belajar desain.
Terus kemana-mana ya. Oh bagus, nambah ya, ilmu lagi kan.
Iya, walaupun ya, ya paling nggak baru kulit-kulitnya aja.
Ya, ya itu berproses lah ya Mbak, berproses.
Saya akhirnya juga berteman dengan teman-teman mikroblogger yang sebenarnya beda beda alur ya, tapi paling tidak saya belajar, oh begini ya caranya bikin konten. Jadi sistem ini sebenarnya proyek pribadi yang akhirnya menjadi milik umum.
Oh iya.
Jadi
benar.
Jadi siapapun benar. Sebenarnya baik di luar aviasi, bahkan sekarang beberapa banyak Planespotter aja juga pernah ikut kolaborasi ya. Dengan mengirimkan cerita atau mengirimkan foto. Terus pilot juga ada, walaupun porsinya sedikit pada hari pilot sedunia waktu itu pernah ada juga. Tapi saya merasa ini adalah suatu wadah yang bisa mendistract pikiran negatif saya tentang kapan nih terbang lagi. Terus ya banyak lah ya, namanya juga pada masa ini pasti ada masa-masa down dan ada masa-masa yang kita merasa insecure. Tapi dengan adanya CCM ini, fokus saya adalah teralih untuk lebih memikirkan konten atau memikirkan bagaimana supaya berkesinambungan. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal negatif atau hal-hal lain di luar itu yang bisa membuat mental saya down atau sedih lagi.
Ya oke. Nah berarti secara konten Mbak, aku mau tanya, dia itu CCM ini publish-nya itu memang sudah di schedule atau kayak misalkan aku nih, kalau aku kan podcastku memang aku memang sengaja publish setiap hari Senin. Jadi kalau misalkan aku udah recording beberapa, misalkan aku punya tabungan 4 audio nih, aku pasti schedule tetap
tiap hari Senin publish-nya. Jadi nggak langsung aku babat Senin, Selasa, Rabu gitu. Nah, kalau untuk kontennya Instagram CCM-nya Mbak Ratri ini, apakah memang sudah dipublish atau misalkan sehari ada 10, ayo udah 10-10-nya keluarin semua aja deh gitu. Atau bagaimana?
Oh enggak, jadi kalau cabin crew menulis ini satu hari cukup satu, kecuali ada postingan lain yang sifatnya kolaborasi. Seperti kemarin ya, saya sempat berkolaborasi dengan akun lain ya, itu akhirnya dalam satu hari saya bisa memposting dua. Jadi gini, setiap ada cerita yang masuk, saya akan mengategorikannya dalam tema. Misalnya ada tema yang sifatnya motivasi atau inspirasi perjuangan sebelum menjadi cabin crew ya, ada ya, misalnya dia harus mengalami rejection berapa kali, ada yang 7 kali, 12 kali, itu saya masukkan ke tema perjuangan lah, atau tema motivasi, inspirasi. Kemudian ada lagi tema yang misalnya lebih masuk ke wannabe, anak-anak yang mencoba menjadi kru, berapa kali rekrutmen, itu beda lagi. Kemudian ada tema horor, kalau cerita-cerita horor di pesawat, berarti itu tiap hari Kamis, jadi saya akan simpan di tabungan tema horor setiap Kamis, tapi sudah saya list ya, ini cerita horor. Atau tema weekend. Tema weekend itu biasanya lebih bersifat cabin crew yang punya bisnis atau melakukan cabin crew atau ex cabin crew yang punya kegiatan lain di luar terbang ya, misalnya mereka punya bisnis apa, apalagi sekarang lagi masa pandemi banyak yang bergerak untuk mencoba bisnis, mungkin jual masker atau pre-love barang-barang second, atau mungkin juga masak kuliner dan lain-lainnya, ada yang punya homestay juga. Di tema weekend ini saya masukkan. Terus ada lagi tema challenge ya, kayak sekarang lagi ada challenge, atau temanya masuk ke artikel. Jadi setiap tema beda-beda, ada juga tema bebas, terserah mau cerita apa aja. Dan saya buat schedule itu biasanya seminggu sekali sih ya. Misalnya dalam minggu ini cerita apa aja akan diposting, itu udah ada. Yang jelas tema hari Senin apa, Selasa apa, Rabu, tapi bisa juga berubah.
Ada tematik.
Saya juga nabung sama kayak Mas. Mas ya, itu ya, saya juga nabung. Betul, jadi betul. Dalam satu hari saya bikin misalnya 3 konten, dan setiap konten itu kan ada 10 slide. Jadi paling tidak saya punya tabungan 3 atau 4 konten yang nantinya akan dipublish-nya tergantung jadwal. Jadi nggak semelulu hidup saya di akun ini ya, karena kan saya juga ibu rumah tangga yang harus bisa membagi waktu. Betul, saya harus bisa membagi waktu, nggak setiap saat di depan akun sosmed ini ya, dan itu pastinya keteteran kan, sedangkan anak saya juga masih ada yang usia sekolah, dan saya sendiri harus mengerjakan hal-hal lain, ya kan saya juga ikut kursus online dan lain-lain, dan saya juga pengen punya waktu bisa nonton TV, nonton film, atau apalah untuk mencari ide menulis kan, saya juga harus. Jadi lebih baik saya pikir saya punya tabungan dalam satu hari di mana saya benar-benar fokus membuat 3 atau 4 konten untuk seminggu, ya. Kemudian nanti di hari 2 ketiganya itu saya bisa agak relax, tinggal lihat aja jam berapa saya akan posting gitu. Itu aja sih. Jadi saya pikir ini hampir sama ya dengan Mas Putu. Saya harus belajar juga dari Mas Putu karena saya belum pernah mencoba podcast sendiri secara pribadi. Maksudnya single. Banyak teman-teman yang udah bilang kayaknya cerita-cerita di CCM kan lebih banyak storytelling. Kenapa nggak dibuat podcast?
Monolog aja dibuat cerita, ya betul.
Iya, saya berpikir seperti itu. Tapi mungkin saat ini belum karena saya masih, ya itu tadi ya. Banyak yang harus di-manage lah ya. Tapi mungkin kedepannya saya tertarik juga. Karena saya lihat juga sama ya, semua akun itu mau Instagram atau apapun semuanya butuh konsistensi.
Betul, konsistensi ya kan, paling ya? Penting. Betul banget.
Konsistensi ini yang harus dijaga karena mood kita kan kadang-kadang naik turun.
Betul, naik turun ya.
Kadang-kadang ada juga walaupun cerita banyak tapi saya lagi nggak siap untuk mendesain apapun. Itu adalah namanya juga manusia ya. Pada saat seperti itu kan saya gini, oh enak ya kalau punya admin, enak ya kalau punya adalah ya yang membantu atau apa.
Ya,
karena
membantu,
saat ini
ya.
Banyak hal yang membuat saya berpikir karena saya sendiri belum terbang gitu ya, maksudnya belum terlalu gitu. Tapi nanti mungkin suatu saat saya akan butuh juga kalau saya sudah beraktivitas seperti biasa. Jadi saya sama kasih semangat juga buat Mas Putu, luar biasa ini. Saya sempat lihat di Instagramnya juga isi podcastnya, wow banget ya. pasti Mas Putunya juga riset dulu sebelum mengadakan perekaman ya. Jadi saya tertarik juga sih, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol yang betul. Saya cari ilmu, saya nyontek ilmunya.
Kita tukeran ilmu ya.
Bagaimana bisa buat podcast yang baik itu seperti apa? Apalagi kan podcast ini sebenarnya senangnya ya, kalau di podcast itu adalah kita nggak perlu dandan lah kasarnya ya, nggak perlu yeah. Karena yang didengar adalah audio.
Audionya ya. Ah, udah ya, sambil tidur-tiduran juga gak masalah.
Iya, sambil rebahan ya. Kalau saya kan ada yang namanya live IG, berarti kan saya harus tampil harus diatur. Ya. Tapi kalau ini paling tidak hanya apa yang penting kita punya konsep dan tidak perlu...
Betul, gak ribet lah. Ya. Iya, gak ribet.
Ya, soal dandanan tidak perlu dipikirkan lagi deh ya. Beda yeah. Dengan kalau misalnya kita mau tampil live gitu. Yang penting isi konsep dan pada saat rekaman audio itu semuanya berjalan baik aja sih.
Betul. Jadi
saya harus belajar dari Mas Putu nih. Luar biasa. Nah,
kapan-kapan kita sharing lah.
Banyak saya lihat cerita-ceritanya dan ini banget ya. Apa itu juga memotivasi dan kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Penasaran
betul,
maksudnya.
Betul, penasarannya itu.
Begitu, Mas Putu.
Enggak, sebenarnya kan konsepnya bikin podcast ini berdua, Mbak. Aku berdua. Cuma sejak episode ke-30-an itu temanku tuh udah mulai sibuk ngurusin pernikahan karena dia orang Batak kan. Okay. Orang Batak itu cukup banyak yang harus di-prepare. Aku kasih kebebasan
tahapannya panjang,
sama dia.
Ya?
Betul, tahapannya panjang. Jadi kalau misalnya
kamu ditinggal jomblo sendirian.
Ditinggal jomblo nih sendirian. Nah, tapi semenjak ditinggal itu aku jadi pivot nih, podcastnya pivot. Jadi ini gimana caranya biar podcastnya tetap jalan. Karena kalau monolog, jujur aja secara monolog, aku tuh nggak bisa mainin theater of mind kayak announcer dan penyiar segala macam itu. Plus skill editingku so-so lah, nggak terlalu ini kan. Dan biasanya kan kalau editing kan kita butuh kayak background yang memang kita harus tricky karena kita ada copyright dan segala macam kan, itu kan juga harus dipikirin.
Iya, betul.
Akhirnya paling gampang ya mendingan aku ngobrol tapi tentang apa ya, aku cari yang memang relate umum dan aku nggak terlalu sulit. Nah karena dulu circle-nya aku nggak jauh dan menurutku hal-hal yang tabu itu kebanyakan orang tuh agak
penasaran. Memang,
iya, orang penasaran. Jadi kira-kira apa yang bisa gue kulik? Nah, makanya sebenarnya narasumbernya kalau ada, kalau dia mau sebut nama Ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi
disesuaikan ya.
Disesuaikan gitu.
Di CCM juga gitu, kadang-kadang saya menanyakan ini namanya mau disebut atau enggak, apalagi kalau ceritanya tuh lebih ke arah yang sifatnya menimbulkan penasaran itu
betul,
tadi.
Betul.
Kalau misalnya ternyata dia tidak ingin disebut, saya hanya akan bilang ini cerita sharing cerita dari teman CCM yang tidak ingin disebutkan namanya.
Iya.
Tetap privacy dijaga atau mungkin nama maskapainya tidak ingin disebutkan.
Iya, apalagi udah sebut-sebut merek tuh.
Tidak ingin disebutkan. Iya, itu dia. Jadi
ngeri, kan?
Kita fleksibel aja. Yang penting intinya adalah sharingnya itu. Karena sharing is caring dan sharing is growing ya.
Betul sekali.
Setuju kan?
Iya. Setuju banget, Ma.
Iya, kayaknya saya ngerasa perlu banyak belajar tentang podcast dari Mas Putu yang udah lama jalanin podcast, sudah 2 tahun ya.
Ya, lumayan 2 tahun lah, Mbak. Ya. Kapan-kapan kita mungkin ketemu bisa ngobrol lah ya, Mbak ya.
Baik, ntar apalagi kita daerahnya sama ya, masih daerah Jakarta.
Iya betul, masih daerah-daerah sini ya,
nempel-nempel. Ini jangan-jangan Mas, podcastnya udah, toolsnya udah lengkap ya, ada... mixer, microphone.
Enggak sih, aku cuma punya recorder aja, Mbak. Enggak punya yang lain-lain.
Oh, gitu ya.
Jadi iya,
soalnya aku tertarik ya sejak mendapat tawaran kolaborasi ini kan udah ini udah yang ke-4 ya. CCM itu diajak kolaborasi tapi dalam bentuk podcast. Terus saya lagi berpikir juga karena teman-teman saya bilang banyak cerita yang bisa diceritakan kembali
betul,
di podcast.
Betul, sayang banget itu banyak banget.
Makanya terus saya pikir wah seru juga ya, tapi saya butuh konsistensi. Nah ini dia konsistensinya
konsistensi.
Harus saya bagi lagi kan, berarti
betul,
kan
jadi betul.
Harus saya bagi lagi untuk CCM dan juga untuk podcastnya. Tapi ya, saya berharap nanti kedepannya mungkin saya bisa mengikuti jejak Mas Putu, berarti betul, saya harus banyak belajar karena ternyata dari sosmed ini nggak nyangka ya kita banyak ketemu temen, bisa bersilaturahmi, bertukar informasi, bertukar ilmu yang dulu tidak pernah terbayangkan pada saat saya terbang. Pada saat saya terbang saya nggak mana saya kepikiran bikin konten,
untuk
yang pribadi ya, dan untuk pribadi kan tidak ada keharusan mau hari ini mau besok mau lusa itu terserah, dan saya nggak pernah berpikir tentang yang namanya koneksi atau kedekatan terlibat dengan audiens atau pembaca, dan saya tidak pernah memikirkan juga yang namanya bagaimana mengatur jadwal untuk konsisten dan untuk konten itu sendiri. Jadi dengan adanya ini saya merasa seperti, saya bukan konten kreator ya, tapi saya berusaha untuk mengisi sisi yang ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat saya sendiri. Karena saya ngerasa banyak hal positif, pertama saya jadi lebih rajin membacanya, menulisnya, karena tiap hari saya harus menulis dan mengedit.
Betul, jadi lebih kreatif kan Mbak?
Iya, jadi lebih kreatif. Dan saya ngerasa akhirnya benar-benar yang tadinya saya berusaha mengalihkan perhatian saya yang negatif, dengan adanya CCM ini saya benar-benar nggak mikirin lagi itu kapan. Ya walaupun terpikir, tapi saya nggak sedih-sedih amat gitu ya. Maksudnya nggak sedih banget sambil nunggu nunggu di roster. Jadi saya pikir ya udahlah, ada hal yang bisa saya lakukan. Jadi saya rasa tahun 2020 ini tinggal kitanya aja melihatnya dari mana ya.
Betul.
Adalah tahun penuh challenge. Buat saya ini challenge.
Buat semua orang.
Challenge banget. Iya, buat semua orang itu mungkin yang tadinya mungkin masak untuk dirinya sendiri, tapi sejak adanya pandemi akhirnya belajar kuliner, terus masak untuk orang lain, dijadikan bisnis, ya itu challenge juga. Atau yang mungkin tadinya menjahit juga untuk pribadi, akhirnya menjahit masker untuk banyak orang, itu juga challenge. Jadi saya rasa semua punya destinasinya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri untuk survive, dan kita semua bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Dengan kemampuan kita masing-masing dan juga pastinya dengan berdoa ya, usaha. Jadi saya rasa ini semua ada hikmahnya juga. Kalau nggak begini saya nggak akan pernah mulai. Ya, karena semua kan harus dimulai ya.
Betul.
Kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak akan mulai menulis. Walaupun saya sebenarnya sudah bikin buku dengan beberapa teman dari tahun 2018, tapi itu sifatnya keroyokan. Tahun ini juga ada, kemarin di bulan Agustus saya bikin bersama-sama teman, itu juga antologi. Tapi maksud saya intinya adalah dengan adanya pandemi ini saya terpaku untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap hari.
Ya betul. Jadi, betul.
Didorong ya, sama kayak Mas Putu mungkin ada secara langsung ada jadwal. Oh ini hari ini mau ngapain, gimana caranya supaya podcastnya ini selalu ada cerita, ada yang bisa di-sharing, ada narasumber, ada yang bisa diajak ngobrol, ya, sama lah kita ya, sama pengisi konten.
Betul. Nah, berarti nih, kita udah 1 jam nih Mbak, nggak terasa kan?
Iya, nggak berasa ya.
Nggak berasa. Mungkin terakhir dari Mbak Ratri, kira-kira ada, mungkin dari tadi cerita terus ada sesuatu yang mungkin belum ditambahin, atau mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua yang memang lagi, kita sama nih semua kan pandemi lagi ngerasain yang kayak begini nih, beberapa malah ada yang benar-benar jobless, terus bingung mau ngapain gitu. Itu mungkin ada pesan dari Mbak Ratri gitu untuk kita semua.
Ya pesan saya sih buat semuanya, kita tetap sabar ya, bersyukur aja, terus ambil sisi positifnya yang bisa kita lakukan apa gitu. Jadi jangan terpaku sama kesulitannya, tapi carilah solusinya. Tetaplah bergerak, tetap melakukan sesuatu sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing. Jadi rebahan boleh, tapi rebahannya berguna, supaya apa yang kita lakukan ini tuh bisa nanti pada saat masa pandemi udah selesai, kita akan merasa, wah ternyata kemarin saat pandemi gue udah melakukan ini loh, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan gitu. Misalnya saya udah bikin buku, saya udah bikin akun, saya udah bisa nyanyi mungkin ya, ikut apalah. Jadi tidak down gitu loh, tetap bergerak, melakukan sesuatu, dan pastinya bermanfaat atau berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu. Pasti akan ada akhirnya juga kok, namanya badai nggak selalu terus-terusan. Semua ini pasti ada masanya juga. Jadi pada saat masanya ini udah selesai, kita merasa bersyukur. Bahkan kita bisa senyum ya, walaupun pahit nih sekarang, masa-masa pahit ya.
Iya, betul.
Udah selesai, kita ngerasa, oh ternyata ya saya bisa survive loh, saya bisa melakukan sesuatu yang challenging dengan berhasil. Bahkan saya lebih banyak 3, 4, 5 kali lebih bermanfaat dibanding sebelum pandemi.
Oke, mantap. Terima kasih banyak nih Mbak Ratri, waktunya kita ngobrol banyak, gak terasa. mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu ngobrol lebih banyak lagi, sama-sama sharing mungkin. Betul, ya Mbak.
Saya pengen banget. Yep. Kayaknya kamu teman-teman sharing yang oke nih, apalagi buat pembuatan podcast.
Mantap.
Iya.
Berarti untuk episode kali ini aku tutup ya podcastnya sampai di sini. Terima kasih buat Mbak Ratri. Sama-sama.
Sukses buat CCM-nya. Sukses juga mudah-mudahan. Ya. Amin. Amin. Semoga amin. Pandeminya cepat selesai, cepat terbang lagi ya, Mbak.
Amin.
Sukses amin. Semua, ya. Amin ya buat yang udah dengerin. Terima kasih juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
Bye, terima kasih.
Terima kasih.
Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan.
Abis ini cari masker sekarang susah, bro.
Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar lo.
Oh, sorry. Ini jadi pembelajaran buat gue. Lain kali gue usap tangan deh.
Gak cuma itu aja. Lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar.
Wah, makasih banget infonya, bro. Mulai sekarang, gue akan rajin cuci tangan deh.
Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh
Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja.